halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Fiid wanaagsan dhammaantiinba. Waa Khamiis 4 Januari ee sanadka 2024. Idaacadda caawiya dunida ee VOA na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah: golaha wasiirada Soomaaliya oo soo dhaweeyey dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ah ee ka falceliyay heshiiskii ay dhowaan Addis Ababa ku gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland.
Goluhu waxaa sidoo kale uu soo dhaweeyey go'aamada iyo mowqifyada adag ee dowladaha caalamka iyo ururada caalamiga ay ka istaageen gardarrada qaawan ee Itoobiya ay ku soo qaaday madax bannaanida, gobonnimada iyo midnimada dowladeed iyo shacab ee Jamhuuriyaddeenna Federaalka ee Soomaaliya.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa falanqayn ku saabsan ururka iskaashiga dalalka Islaamka oo garab istaag u muujiyay dowladda Soomaaliya. Soomaaliland ayaa iyaduna dhinaceeda ka falcelisay bayaanada laga soo saaray heshiiska ay la gashay dowladda Itoobiya.
oo ka mid yahay kii baarlamaanka labada gobol lagaan siiyey in la dalbayska ay berbera imaaraadkan la galay oo isaguna caar ahaa sida ay markay dowladda Soomaaliya u eedaysaysay baarlamaanka mashruucda ee dalbaysay oo dhaqan galay oo sharciga.
Waxaa kalood maqli doontaan golaha baarlamaanka Puntland oo doortay guddoon cusub. Barnaamijyadii aad caawa kale maqli jirteen ee bandhigga VOA, wargeysyada iyo qodobo kale, marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ururka Midowga Afrika ayaa Khamiista maanta ku baaqay in la dejiyo xiisadda ka soo cusboonaatay gobolka Geeska Afrika ee timid markii dowladda Itoobiya iyo xukuumadda Soomaaliland ay galeen is-afgarad muran keenay. Dowladda Soomaaliya ayaa wacad ku martay in dhulkeeda ay difaaci doonto kadib heshiiskii Isniintii, kaas oo ay ku tilmaantay gardarro iyo xadgudub cad oo lagu xadgudbay madaxbannaanida dhuleed oo ay Itoobiya ku kacday, sida ay dowladda Soomaaliya sheegtay. Is-afgaradkan ayaa labada dhinac gaareen ee dalka Itoobiya ayaa oo ah dal aan bad lahayn ahna dalka labaad ee Afrika ugu dadka badan, siinaya galaangal ay muddo raadinaysay oo badda cas ah iyada oo ka helaysa dhinaca Soomaaliland. Madaxa Komishanka Midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa soo saaray warbixin uu ku baaqayo deganaan iyo ixtiraamid labada dhinac si loo qaboojiyo xiisadda karkarsamaysa ee u dhexaysa Itoobiya iyo Soomaaliya, sida uu hadalka u dhigay. Dhinaceeda, dowladda Maraykanka ayaa arbacadii diiday aqoonsi caalami ah oo la siiyo gobol gooni u goostay, iyadoo sidoo kale ku baaqday in xiisadda la xaliyo. Matthew Miller oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa isagoo saxaafadda la hadlaya sheegay in Maraykanku uu aqoonsan yahay madax bannaanida iyo ammaanka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo xuduudihii 60-kii. Matthew Miller ayaa sheegay in dowladda Maraykanku ay dhammaan dadkii arrintani ay la xiriirto inta ay ku buurinaysaa inay wada galaan wada xaajood diblomaasi ah. Is-afgaradka oo qaybo badan leh ayaa xukuumadda Addis Ababa siinaya galaangal ay u yeelato adeegyada ganacsi ee badda iyo saldhig militari. Dhinaca kale, ururka iskaashiga Islaamka ayaa garab istaag ku muujiyay dowladda Soomaaliya kadib is-afgaradkaasi magaalada Addis Ababa ay ku kala seexdeen Itoobiya iyo Soomaaliland kowdii bishan. Bayaan ay ka soo baxay ururka iskaashiga Islaamka ayaa lagu sheegay in ururka iskaashiga Islaamku ay ka go'an tahay ixtiraamka madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalalka xubnaha ka ah si waafaqsan axdiga ururka. War-saxaafadeedka ururka iskaashiga Islaamka ayaa lagu sheegay in iyadoo la tixraacayo is-afgaradkii iskaashi iyo wada shaqeyn ee Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya iyo Soomaaliland ee 2 January, in ay xoghaynta guud ee ururka iskaashiga Islaamka ay muujinayso diidmadeeda ku aadan ficil kasta oo ku xadgudbaya madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa labaduba difaacay is-afgaradka ay saxeexdeen. Ergeyga aqalka cad ee Maraykanka Amos Hochstein ayaa maanta tegaya Israa'iil si uu wadahadal ugu yeesho dadaalada lagu xakameynayo xiisadda ka taagan xuduudda Lubnaan. sida laga soo xigtay hay-adda warbaahinta Israa'iil. Hochstein oo dhexdhexaadiyey Israa'iil iyo Lubnaan murankoodii isku saabsanaa xuduudaha badda ayaa isku dayaya inuu gaaro heshiis la mid ah kaasi oo dhinaca xuduudda dhulka ah oo labada dhinac ay saxiixdaan. Maamulka ayaa ka soo xigtay ilo siyaasadeed oo Israa'iil ah oo sheegaya in la isku raacsan yahay in inta badan qodobada khilaafka Lubnaan iyo in Hochstein uu la shaqaynayo labada waddan si loo helo xal diblomaasiyadeed. Booqashadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ururka Xisbullah uu shaaciyey in afar ka mid a xubnaha ururkaasi lagu dilay weerar ay xalay Israa'iil ku qaaday, kuwaas oo ay ku jiro taliyihii deegaanka Naaquura Xuseen Yasbeg. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Kan nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta Soomaaliga ee v o a. Sidaad wararkaba ku maqlayseen, ururka iskaashiga Islaamka ayaa garab istaag u muujiyey Soomaaliya kadib safgaradkii ay magaalada Addis Ababa ku seexdeen Itoobiya iyo Somaliland kowdii bishan. Haddaba golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho, waxay uga mahad celiyeen dowladaha iyo ururada caalamiga ah ee ka hor yimid heshiiska ka dhacay Addis Ababa. Wariyaha v o a Muqdisho Saynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ku faahfaahinaysa.
Shirka golaha wasiirada oo shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa mar kale looga hadlay heshiiskii is-afgaradka ahaa ee Somaliland ee la gashay Ethiopia, kaasoo goluhu uu ku tilmaamay in uu yahay gardarro iyo xadgudub ee Ethiopia ku soo qaaday madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Goluhu waxa uu bogaadiyey sida shacabka Soomaaliyeed ay uga dhiidhiyeen damaca Itoobiya, wuxuu sidoo kale soo dhoweeyey go'aanada iyo mowqifyada adag ee dowladaha caalamka iyo ururada ay ka istaageen gardarrada qaawan ee Itoobiya ay ku soo qaaday madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliya. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa gabagabadii kulanka golaha wasiirada ka hadlay qodobada ka soo baxay.
Golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya oo maanta kulankoodii toddobaadlaha yeeshay oo uu shirguddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda guud ee dalka dhinaca siyaasadda, amniga iyo dhaqaalahaba. Waxaana si gaar ah goluhu uu uga hadlay xadgudubka dowladda Itoobiya ee is-afgarad ku sheegii bishan kowdeedii la sheegay inuu dhex maray dowladda Itoobiya iyo maamulka Somaliland gobollada waqooyi ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Goluhu waxa uu bogaadiyey sida geesinimada leh ee shacabka Soomaaliyeed ay uga dhiidhiyeen dal iyo dibadba meel ay joogaanba oo ay uga soo horjeesteen damaca guracan ee dowladda Itoobiya, isla markaana ay ku muujiyeen shucuurtooda wadaninimo. Goluhu waxa sidoo kale uu soo dhoweeyey go'aamada iyo mowqifyada adag ee dowladaha caalamka iyo ururada caalamiga ay ka istaageen gardarrada qaawan ee Itoobiya ay ku soo qaaday madax bannaanida gobonimada iyo midnimada dhuleed iyo shacab ee Jamhuuriyaddeenna Federaalk ee Soomaaliya. Dhinaca kale, goluhu waxa uu maanta meel mariyey dhowr heshiis oo kale ah: heshiiska ku biirista aagga dhaqaalaha Bariga Afrika, heshiiska is-afgaradka difaaca ciidamada cirka ee Soomaaliya iyo Uganda, iyo heshiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka dembiyada abaabulan ee isaga gudba qaramada. Waxaa sidoo kale goluhu uu ansixiyey hindisa sharciyeedyada maaraynta masiibooyinka iyo waxyaabaha qarxa, hindisa sharciyeedka macaamilka danabaysan, iyo xeer nidaamiyaha sharciga socdaalka iyo sharciga hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliyeed.
Dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in tallaabada Itoobiya qaaday ay halis ku tahay daris wanaagga iyo nabadda iyo xasiloonida gobolka. Dhinaca kale, taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeyagaas Ibraahim Sheekh Muxuddiin oo maanta la hadlay cutubyo ka tirsan ciidamada badda Soomaaliya ayaa faray ciidamada badda inay u diyaar garoobaan difaaca xeebaha Soomaaliya.
Badana cadowga laga hadlayo ama mid dhow ha noqdo ama mid shisha ha noqdee inay intuba ayay u hanqal taagayaan. Waxaa la idinka rabaa marka inaad u diyaar garowdiin cadowga guduhu waxba nagu qaadan maayo, عدو دبدين هذا سدوا كروا يسمونه وعبنو قادم معه وحدوكتين إذا كبدو إن نقاق للسماين كرين هذا هو القلو وعربنا إذا كبدو إنه دبوا بالله وشقوي كأولها وعربا إنه متغنى أدير جروبه شقاء علوس أهور تعالى إذا كبدو وعربنا إذا كبدو إن لكبو إنه دبوا الزوكبو إنه الشغذي مواجبك لا إذ مضي إنه قبطار وعن ذكرنا إن لوديار جروبه وعرمنا إذا كبدو مركز لجهد له إذا ماذا ماشي أقوم يمسواه وبدأ وين كبدان له أيا إلى الله نجربت بدأ سير له إلى علينا وإن لقف إذا استو حوجج عصب إيمان تقصو بير إذا كبدو وحي تأكلين يو جرب أهنا واللي دينا جرب تاعين يهاي لكن مد أيان صور قال أهانين أيضا كبدا هل كان جوجين ليرا بدنا عدوجا لجهد لايو أما مد لو هنقض أما مد شجان نقضه إني انتبا أي وهم قال تاعين وعلى دينا جرب أمريكا إن أدو ديار جرودين عدوجا جدوه وعبنو قادن مايو عدو دبدين هذا سدوا كروا يسمونه وعبنو قادن مايو هذا نجيسنه لكن على غرب ديار جروجي على سكربا وعلى غرب هنا ديار جرودان وعلى غرب بدو وماشى وقدرا ما أنت استعماليان نمامك اللي يرادو نبديتك شبابك استعمالان وأجن هاي إنه تكون فلنتين وعلى غرب هنا ديار جرودان تريا إيو رجي سنة سيجار أيان ودر دار مدون نهاد الله يدمه وما سنتين هلا ديار جروب أنت صنع الله
سكستوي هاتو مجال ذا مقدشو حالي يو شالي waxaa ka dhacay banaanbaxyo xoogan oo lagaga soo horjeedo heshiiska iyada oo shacabka reer muqdishana ay muujinayeen dareenkooda ku aadan sida ay u diidan yihiin damaca Ethiopia iyo heshiiska la gaaray Seynab Abubakar VOA Muqdisho
dhinaca kalena Somaliland ayaa ka falcelisay baaqiyada ka soo baxay dalalka caalamka iyo urur goboleedyada ee ku aadan xiisadda ka dhalatay heshiiska dhexmaray Somaliland iyo Ethiopia. Hadaba wariyaha VOA da Sahra Ila Nur ayaa khadka telefoonka ku wareysatay wasiirka warfaafinta ee Somaliland Ali Hassan Maxamed Ali Marrehan.
Gaal Transan Airport dadweynaha geysa oo aan kala mudnayn ayaa aad iyo aad soo dhaweeyay aad ugu faraxsan heshiiskaas Somaliland iyo Ethiopia waxaana keenay Somaliland iyo Ethiopia oo ahaa kii sidii ay dadku sameeyeen isugu madaxweynaha taas uu ka hadlay heshiisku waa heshiis isku xiran qodobka labaad ayaan sheegay madaxweynuhu ku qorayn yihiin marka heshiiska la kala saxeexdo Ethiopia way ku dhawaaqaysaa Ethiopia marka ma tii waxay dhammaan iyo muraakiibka soo guuraysaa ma jirto laakiin waxaa Ethiopia inuu wada taagan deesha wadmaha wax ku xiran isugu ciidamada rabay iyo wax kala toon heshiiska ee saxeexdaana wax ku wax baarlamaanka iyo barta sharciga ku xiran labadaas markay dhamaadaan marka biisku waa dee in shaqo iyo dhisme iyo muraakiib iyo hawl uu ka dambeynayaa laakiin labadaas ka horreeya heshiiska uu dhammaystirmo iyadii ku dhawaaqaan sidaa weeye sida madaxweynuhu
Wasiir waxaa jira baaqyo ka soo baxay caalamka sida dawladda Mareykanka iyo ururada kale ee caalamiga ah sida ururka midowga Afrika iyo ururka iskaashiga Islaamka labada saddexdaas dhinac baaqyadii ka soo baxay daacadaha yagii hore dadka intii dhageysatay ay ku maqleen waxay daadifeeyeen heshiiskaasi waxaana iska rab taageen midnimada dhuleed iyo qaranimada Soomaaliya marka ka waran arrinta Soomaaliland sidee u aragtaan baaqyadaasi caalamiga
ah baaqyada annagu waa dowladda dhigaysanay markaan sidan lagu saacadbtay iyo leeyahay weydiiyay ma hayn dadku iska hadal diblomaasi oo qabow bay u dhignaayeen qaar waxay dhinacyada ugu baaqayeen inay ka shaqeeyaan oo wada hadlaan dadkiiga dadka ka soo baxay ka soo baxay askarnii liftigiisa saas u dhignaa wuxuu ahaa ka shaqeeyay wada hadalku dhameeya Mareykanka ku soo ana waxaan aragnaa in dhinacyada annaga noo yahay difaac oo doodayadii oo kale waa keenay salaahan waxaan ixtiraafsanahay bulshadoodii lixdinkii xuduudihii lixdinkii markaa waxa weeyaan oo taan ku doodayna annagu xadgudubka lagu hadlo iyo 1900-kii Soomaaliya aniga ugu horeeyay xadgudubka xuduud baan lahayn jirtay 76 sanadood charter kasta oo la soo saaray iyo OAU-da 76-kii shirkiga hore ee qabsaneen baantiga hore ee soo saareen wuxuu ahaa in la aqoonsado oo lagu shaqeeyo aan laga gudbin xuduudihii lixdi. Somaaliland waxay leedahay jamhuuriyadda Soomaaliland xuduudihii lixdankii ee Ingiriisku sameeyey 1884. Taa iyada tuugna maxaad wax isku haysaana ma jirto, xamarna ma dafiri karto, caalamkana ma dafiri karto. Waa xuduud la yaqaano. Haddii mareyk guri xuduudihii baan aqoonsannahay, waxaan ugu aragnaa inuu annagana aqoonsaday. Waa xuduudda keliya ee saxda ee la yaqaano. Soomaaliya xuduudda Itoobiya u dhexaysa weligeed lama calaamadin. Weligeed toddoba jeer dambe runa laga guuray. Meelo dambe oo markii dambe uu ciidamadu kala degay inuu ba xuduud loo yaqaan. Laakiin ta Soomaaliland waa la calaamadiyey international borderkii ku jirta xuduudihii lagu qeybiyey shirkii Baarliin weeye loo dileed ugu waata. Barasho weyna caalami ah oo na haysta oo xaggaa naga haysta haddii annaka dambe jiro. Baaqyada carabta secretariat baa war soo saaray xamrun cala lwaraqa baa la yidhahdaa markaas carabiga lagu sheegay.
Waan gartay wasiir, waxaad hadalka u dhigtay sidii aanaydan u arkaynin dhibaato baaqyadaasi soo baxayay 24 saacadood ee lasoo dhaafay. Dowladda Mareykanka warkaa ka soo baxay waxa aan la dafiri karin inuu yidhi dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, dowladda federaalka ah ee Soomaaliyana intaynu ognahay xubinkama aha Soomaaliland. Marka miyaanay ka dhignayn Soomaaliland inaanay heshiis geli karin oo ay dowladda Mareykanka u aragto inuu yahay heshiiskani mid baalmarsan hanaankii sharciga ahaa ee ay waafaqsanayeen ama iyagu aqoonsanayeen?
Haddii aan ku sheegay heshiiskani kii ugu horreeyay aan galay maaha, labadaba aan galay shaqeynaya oo uu ka mid yahay DB World oo uu ka mid yahay kii baarlamaanka labada gobol lagaan iyo military base-ka hore berbera Imaaraadka aan la galay oo isaguna caan ahaa sida ay markay dowladda Soomaaliya u ciidafeelisintii baarlamaankooda shiritay diidatasay oo dhaqan galay oo sharci ah. Sababta ku dhaqan galayna waxa way marka international law xeerka caalamiga ah marka la joogo waxaa jira wax la yidhaahdo de facto iyo de jure. Dadka xaqiiqada ah ee wax geli kara ma wax lala galaa. Haddii dowladdu geli karto heshiis, talaabtay sharci ku taha. Soo Franka iyo madax banaanida ay sheeganayaan Soomaaliya kama jirto. Shuruudaha marka la akhriyo madax banaani qaran ama siyaasadda dal ama sovereignty-ga waxaa u shardiyaya dalka ay ku kulmo inaan dowlad kale kula xukumin. Afartan dowladood baa la xukuma Soomaaliya dhulkooda. Marka way jaban tahay inay yihiin siyaasadii dowladnimadii iyo intanay ku doodayaan iyo sovereignty. Marka heshiisyada horena waanu galay, kuwana waanu galay, way soconayaan. Mareykankuna waa ogyahay sanadkii hore u fududeeyay in Mareykanka markay Congresska Mareykanka tegeen wixii laga wada hadlayay heshiisyo badiyana haysta. Sidaa awoodeed marka sharciyada caalamiga ah lasla tago itiraaf kalirtiisuna way imanayaa oo dekii koowaad waa naga ninka helay. Kuwa kaloo badana waa rajeynayaa itiraaf badana oo dowlado kaloo badana. Marka waxaan rajeynaynaa inaanu miiska international forumiska isugu niman doono dowladda Soomaaliya anagoo calankeygi iyo calankoodi ay aynu sidano walaalaa. Waxaan oran lahaa anigoo walaalkaaga sumad ku dhigay colaadda ah iminka aada ay abaabulayaan inay yareeyaan baa fiican weyo siday ku dambayn doonto ilaahay baa og. Marka godadka fasi yareeya baan oran lahaa iminkaa Soomaaliya.
Waan gartay wasiir, laga soo bilaabo sanadkii 2012 oo 12 sanadood haatan laga joogo Soomaaliland iyo Soomaaliya wadahadalla u socday. Muddadaasi dheer laguma heshiin in laysku soo noqdo oo dowlad la wada noqdo, sidoo kalena laguma heshiin in sidii dowladihii kale ee Afrika, haddeen tusaale u soo qaadano Eritrea iyo South Sudan oo kale, labaduba laba dowladood oo waaweyn oo Afrikaan ay ka go'een. Haddii markaa sidaa loo kala baxayana laguma heshiin, haddii la isku noqonayana ilaa hadda laguma heshiinin, arrimaha masiirigaana inaan weli la taabanin baa muuqata. Soomaaliland oo aan aqoonsi caalamiya haysanina markasta heshiisyo sidan oo kale dowlado kale la gelayso buuq baa soo baxa siyaasadeed iyo mid bulshada. Marka arrimaha si loo xaliyo, isafkarad idinka iyo Soomaaliya mas-uuliyiinteeda idin dhex maraa miyaan u dhici karin?
Doodayadu anaga waa bisadaxeeyo lixdankii wixii chartarkii OAU ama midowga Afrika uu soo saaray ay ahayd xuduudii isticmaalka inay waxba laga bedelin. Doodayadu anagu taasi ku fadhidaaba. Marka dana siyaasadeed soo galaan dhicid waliba danteeda ay wadato, waxaa soo gala qodob qodobka ka weyn oo sharci oo la yidhaahdo xaqa ay ka talinta ummadaha. Kaas baa lagu dhaqmaa. Itoobiya laftigeed, Eritrea xornimadeedii weysiisa way ogolaa. Xuduud mustacmarada la yaqaaliina maahay. Halkii ay acknowledge garayn lahaayeen, aqbali lahaayeen xaqiiqada, waxay hadii jeer ku bedelaan cunfi iyo dagaal iyo nagama go'i kartaan. Waanu dib xukumaynaa, waanu hoos dhimanaysaan, heshiis ma geli kartaan, ilama macaamili kartaan, gobol waqooyi galbeed baa tihiin, hadallo aad iyo aad iyo aad u rashiid. Waanu waxaan oran lahaa markaa xal adigoon Itoobiyana ku hinaatin, maryahana qubin u cadhoonin, walaal adiguna ictiraaf oo sidaa Suudaan yeeshay ee Itoobiya yeeshay, aan laba walaalaa noqonno, aan is aqoonsanno,
waxaynu ku heshiinay in waxaan isdaafsanay dadkeena si aan isugu furayno iyo sinu soomaaliya u noqonayno sinu inagu saddex dowladood oo geeska afrika soomaaliya miiska usoo fadhiisanayno sidaa u fakar falaasadka ilbaxnimada u fakar ha u fakirin ma goyi kartid ma dhaqaaqi kartid ha dhaqdhaqaaqin ha u fakirin
ayaad yumasiin wasiirka warfaafinta ee somaliland oo u warrameeyey sahra ciidlan ururkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a dhinaca kalena war qoraal oo ka soo baxay sidaad warkaba ku maqlayseen ururka iskaashiga islaamka ayaa waxaa lagu sheegay in lagu gaaro khilaaf ka soo kala dhexgalay wadamada soomaaliya iyo etoobiya war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in la ixtiraamo madax bannaanida dhuleed ee soomaaliya haddaba luqadda diblomaasiyadeed ee lagu qoray qoraalkaasi maxaa lagu macnayn karaa wariyaha v o eda cabdicasiis barrow ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay axmed kaboole oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah iyo amniga geeska afrika
marka hore waxaad tafaasiil ka bixisaa lahjada lagu qoray warkii ka soo baxay ururka iskaashiga islaamka arrintan etoobiya iyo soomaaliya u dhexaysa
luqadda lagu qoray runtiiluga saxaafadeedka wuxuu ekahay garab istaag walaaltinimo iyo in ay ururka islaamkuna muujiyey walaalnimada iyo in aan lagu xadgudbin qarannimada iyo madax bannaanida dhulka soomaaliyeed qoraalkoodana wuxuu ekaa wuxuu ka bedelnaa runtii qoraaladii ay soo saarayeen midooda africa iyo gobolaadka igad marka istag ku caddeeyeen marnaba inaysan aqbali karin maalika ahayn garab taagan yihiin dowladda federaalka soomaaliya iyo qalfoofta dhulkeeda in ay la ilaaliyo iyadoo la raacayo xeerarka caalamiga ah darsi wanaagga iyo walaaltinimada gobolka ayay caddeeyeen runtii waxay muujiyeen garab istaag iyo walaalnimo iyo hiil ay dowladda soomaaliya u muujinayaan oo qayacan oo aan siyaasadaysnayn ayaa lagu qoray ayaa sidaan
ururka iskaashiga islaamka dalal fara badan baa ku jira oo qaarkoodna xiriir dhow lale etoobiya muxuu soo kordhinayaa isleedahay diblomaasiyad ahaan siday wax u dhigeen
runtii ururka islaamka inkastoo dowladuhu way kala afkaar duwanaan karaan dowlad kamida dowladaha dal waa ku xadgudbi kartaa ama dhibaata waa ka dhex dhici kartaa laakiin dalladda guud ayaa waxay tahay ilaalnida madax bannaanida walaaltinimada iyo qarannimada ummadaha islaamka sidaas daraaddeed waddan hal waddan oo kamid ah iyo laba waddan oo kamid a aragti way ka yeelan karaan laakiin codka guud wuxuu raacayaa ururka ku midaysan islaamku inaysan raalli ka ahayn in soomaaliya oo maanta runtii wakti adag ku jirta soddon sano soo dagaalamaysay in jilaaca dowladnimo iyo burburka inaan looga faa'iidaysan ayna garab istaagaan marka waddanka saaxiibka la ah ethoobiya dabcan uu ka shaqaynayaa sida uu influence ugu yeelan lahay ama uga dhaadhacsiin ka lahay dunida in arrintan lagu xalliyo arrin hoose oo soomaaliya iyo ethoobiya ma aragta arrintooda ay wadahadal ku xallistaan sida ay qoreen ururada kaleeto oo afrikaanka ah marka ururka islaamku runtii dalladda guud waxay muujisay garab istaag iyo hadalkeedoo cad ayay muujisay
waa gartay ustaad kaboole kolley si fiican ood ula socotay xaaladan taagan warqadahan soo baxaya ururada iyo weliba dowladuhu ay qorayaan ee arrintan la xiriirta etoobiya iyo soomaaliya kasoo cusboonaatay culays intee leeg ayay abuuri karaanad is leedahay arrintan weliba geeska afrika ka taagan
runtii culaysku waa kala duwan yahay culaysna waa dunida waa geeska africa culaysna waa culays haysta ummadda soomaaliyeed runtii waxay ahayd taariikhaha xun ee soomaaliya soo maray iyo etoobiya qaybka marka la fiiriyo dagaaladii soo maray lixdan iyo afartii toddobaatan iyo toddobadii labada kun iyo lixdii runtii waxaa moodaa yani etoobiya iyo soomaaliya taariikhiyan markii la fiiriyo wixii dhex mari jiray qayb kamida meeshii ugu xumeed iyo tilaabadii ugu oo waqti kusoo aaday adag oo dadka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ay u nugul yihiin runtii dagaalo sokeeye galeen dowladoodii burbursan tahay ciidankoodii burbursan yahay ayagii dhammaa kala qaybqaybsan yihiin in etoobiya ay janis ku aragtay in ay dhulkeedii qaadato marka laftirkeedu culays way u keenaysaa oo dadka soomaalida waxaa lagu yaqaanaa markii ajnabigu soo galo midnibaa lagu yaqaanaa iyo inay ka dhiidhiyaan horena dhulkooda looma qaadano raalli kama aysan noqonan marka laga reebo n f d iyo ogaden marka laga reebo taas laftirkeedana waxa waaye waxaa dib u dhigay inaan laga hadlin annagiyaa dhibaatana haysan mara geeska africa aysa faa'iida ugu jirin etoobiyaysa ugu jirin deganaashaha gobolka dhan aysa faa'iida ugu jirin runtii culays weynna waxaysaa gaar ahaan ummadda soomaaliyeed qalfoofta soomaaliya in maanta etoobiya ay arrintaas ay aadana waxay taha nasiib darro oo taariikh mugdiya guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo geeska africaba
ma kula tahay etoobiya in baaqyadan caalamiga ee dhinaca diblomaasiyadda ay dhegaysan doonto
walaal baaqi karaa, laakiin sida aad la socoto qaramada midoobay waxay soo maalin horeeto soo gudbisay 30 sano soo socota ama wixii ka bilaabay 2030 inay dhici doonaan weak states, yani dowladaha marka real estate ka super power ka isku arko dhan waxay rabaan inay garbiyaan dowladaha daciifka ah oo aan awood ciidan lahayn, ama ha noqoto Russia iyo Ukraine burburinaysa, ha noqoto ama Israel oo raadsanaysa Gaza. Marka dagaalkii Gaza lagu qaaday wuxuu keenay inaan beelaha caalamku aysan ka hadli karin waddan hadda waddan kale ku xadgudbo, wax headlinkii la dhaafay. Marka Ethiopia waxay isku aragtaa dal murug leh, awood ciidan leh, marka la fiiriyo Sudan oo burburtay, marka la fiiriyo Kenya, Soomaaliya, Jibuuti iyo xeerku ah, waxay moodaa marka halka waddan oo awoodda leh oo libaaxyada ah oo ka turjumi kara baahiyaha iyo ammaanka geeska Afrika inay ayadu tahay. xaalada kaleto taagan oo barnaamijkan rutiinta dhibaatada ka taagan Red Sea laftirkeeda waxay isku aragtay inay noqon karto qolada wakiilada, noqon karto protection sii karta marinka ganacsiga Maraykanka kale heshii karta, maadaama Soomaaliya aysan lahayn ciidamo badna lahayn, ayagu laga waxay ku doodi karaan maantay 20 kun oo ciidamadii baddaan haysanaa, maraakiib baan haysanaa, protection aan sii karna marinka Red Sea. Sida daraaddeedii rabaa inay dalaalkan noqdaan geeska Afrika oo Soomaaliya iyo waxaasoo dhanba Jibuutina ciidan lahayn, Soomaaliyana lahayn, Yemenna ay burbursan tahay, inay waxay isku arkaan quwad. Marka quwaddaasu waxay keenaysaa isku dhacay keenaysaa annagii Soomaaliya marka baddeedii inay baylax noqoto Ethiopia gacanta u gasho, run ahaantii 20 kilometerna Ethiopia uma socoto, waa entry point, waxay rabtaa inay ku faafto Red Sea, inay ku faafto. Waxaa moodaa badda madow inaysa badanaa aysan caadi karinin sababtoo wadamada South Africa iyo Mombasa iyo ganacsigooda ku socda, marka ma istaaji karto. Laakiin meeshaan ira Red Sea inay ku faafto oo ay noqoto la challenge garaysa wadamada kaleeto dekedaha ugu weyn inay yeelato, arrintaasaan sidaana Ethiopia way u socotaahe Somaliland aqoonsigeeda iyo waxyaalahaan odhan inaysan soconaan islaamaha, oo ay rabto inay hal mar cagta geliso meesha lidaa Sheekh iyo Sayla.
Aad ayaad umahadsantahay.
aday mashiinkaasi waxay ahaayeen Axmed Kaboole oo u warramayay wariyaha v o eda Cabdicasiis Barre, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. haddaba dhinaca kale, haddaan egno sidee ayay u arkaan shacabka soomaaliyeed aynu ku horeynay Puntland, sidee u arkaan dadka ku nool Puntland heshiiska ka dhacay Addis Ababa? Wariyaheena v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa aragtideeda weydiisay shacabka ku nool Garowe.
waxaan u arkaa inuusan ahayn heshiis waafaqsan shuruucda adduunka internationalka iyo dowladaha ka hadlaya iyo shuruucda dadka Soomaaliyeed oo ay matalaysa dowladda federaalka ay sida khaaska u leedahay.
Sidee arrinta looga hortagi karaa mar?
Walaahi dee waxaa looga hortagi karaa dhinaca diblomaasiyadda adduunku ay ku wada xariidho iyo janaalada adduunku ay ku wada hadlaan oo ilaalinaya dowladnimada, derisnimada, wada deganaanshaha iyo shuruucda adduunka internationalka in la maro.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Cabdiqafaar Maxamed Xaashi, ku sugan caasimadda Puntland ee Garoowe. wallaahi safgaradkaas waxaa la oran karaa waxa weeye haddee safgarad laguba sheegi karaba, waayo madax banaanida Soomaaliya iyo sharciyadeeda waxa weeye internationalka caalamka dhan baa laga ogyahay. Somalilandna ma aha maamul goboleed, maamul goboleed weeye ee maaha dowlad Soomaaliyeed ama dowlad gaara oo madax banaan maaha, waa maamul ka mid ah maamulada Soomaaliya. sharciyada iyo qawaaniinta iyo heshiisyada lala gelayaa waxaa saldhig u ah dowladda federaalka Soomaaliya ee ku matasha dowladnimada iyo internationalka iyo caalamka waxa weeye dowladda Soomaaliya mas-uuliyaddeeda gacanta ku haysa. Ethiopia waa xadgudub ay samaysay, xadgudubkaasna waxa weeye waa in waxa weeye Soomaaliya ay ka muujisaa waxa weeye tilaabo sharciya, taasoo ah inay hab diblomaasiyadeed u qaado, inay ururada IGAD iyo internationalka intaba ay u dirto bayaan iyo baaq intaba si
tallaabooyinka ay qaada hadda dowladda Soomaaliya soo aragtaa.
wallaahi madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo baarlamaanka maadaama ay si toos ah ay isku soo horyimaadeen oo labadii aqalba ay ka soo qayb galeen oo ay muujiyeen shucuurtooda mas-uuliyadda ay lahaayeen ayay guteen, waana ku mahadsan yihiin.
magacayga waxaa la yiraahdaa Siciid Maxamed Salaad Kabtan.
Siciid, sida u aragtahay safgaradka dhexmaray Soomaaliland iyo Ethiopia ee ku saabsan badda Soomaaliya?
waxaan u arkaa inay tahay wax qalada oo aan la qaadan karin, oo waxa weeyaan arrin beerka ka raran oo wareersan iyo dabcan u suurageliyen inay tahay bayaan u arkaa. Soomaaliya waa mid jamhuuriyadda Soomaaliya, dadweynaha Soomaaliya iyo dowladeeduba waxa weeyaan waa inay ka hadlaanin, maamul goboleedood waa inay ka hadlaanin, arrintaa waa in laga dhiidhiyaa. دمع النوع عاسنا وحوي وحلق عادن كرماها سوماليا بدي ذا يدا إسكاله دتك كدي دي نوحوي آدي آد بان ومهد علينيا هدي فعل قادنا سوماليا وإني بدي ذا يدل كذا يحدود هذا ودفاعته
لنا عكرنا هوريها فيو هذا يوسف محمود يوسف أي أركتيدو دوي دي شعب كنا المجال ذا بوصاصه
Yusuf ama san taariga boosasi joogo magayga ah Mahad Xasan Madar een aragtida bad Ethiopia iyo Soomaaliya ka dhahayso een arintaas waa arin qaldan oo Ethiopia ku soo xad gudbitay een Muuse Bihiina wuxuu bixin karaa ma jiraan een madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu farayaa ummada Soomaaliyeed adaa masuulka ah adaana u dhaartay een dal ee dibad waxay ka yimaada adaa masuulka ah waxaan rajaynaynaa inaad talaabo sharci ah ka qaado ciidamada meel walba ay joogan ayna geyso oo meeshii la sheegay sayla ummada Soomaaliyeedna saasi ka sugeysa waa daacweynayna iyo waxas mahadna han facdo dalku waa dal Soomaaliyeed dadku bixinayna waa dad Soomaaliyeed sharciyadan waxa loo baahan in shaqeyso dal ee dibadna waa adaa naga masuul ah waxaan rajaynaynaa insha Allah taala ina ciidamada meesha geysay sayla نوسو عرتي حدودك إن شاء الله ساسا رجينا يسوف
عد مالك بلشالة عرتم بجوغة مغالا دا بوصاص نروتي عدنك عدلو عرنتا ستسو عطبوناتي بدا نروتي واوحا دا ورطمركو هوري اللوغن نحو إن وحاوي ماانتا بديني أي سوهم قريييان شيشي نروتي مركا هكتان أول كي هوري مركا سيلو فيريو بديهين نروتي غيدان Soomaaliyeed oo xoogan male runtii waxa weeyde awalkii horeba dalal sheeye wax kheyraad ka faa'iideysan jiray marka Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed bad baan la ka dhacay bad baan la ka yibsaday runtii deeddadan badii kheyraadka agaadiga aan ka faa'iideysanayn de in kheyraadka dad kale ka faa'iideystaan waxa weeyo ay waxa weeyay wax soo celiyaan taas runtii marka si dhinaca kale loo fiiriyo waa habkaas laakiin runtii kuma faraxsanin waana ka xunnahay waana aan baareynayna falkaas ay ku kacday Ethiopia oo ay ku soo gureeyso badena
edmaasada walaal Yusuf magacaygu waa Talmoon waxaan ku noolaa magaalada Boosaaso waxaan doonayaa inaan cambaareeyo ama si adag uga hadlo damaca foosha xamle Ethiopia ay ku raadinayso dhulka ama badaha Soomaaliya Soomaaliya waa dowlad awood leh waa dowlad qowd leh waa dowlad madax banaan dalkeeda iyo badaheedana ka adag oo difaacan karta cadawgana iskaga filan Ethiopia waxaan leeyahay Soomaaliya bad iyo dhul idinkama soo jiray meelo kale wax ka raadsada dowlad Soomaaliland waxaan oranayaa waxa tiin dowlad goboleed kamida dowlad goboleedada ka dhisan Soomaaliya dalkayga inaad ciyaar ku baysaan cadawga aad gacanta u gelisaana iska dhaafa madax banaanina Ethiopia ka yimaysaan dalka waa dal Soomaaliya u leeyahay dhulka iyo berriga baa waa dal Soomaaliya oo dhan baa iska leh marka Ethiopia madax banaanida kama jirtay dalkayga aan ilaashan cadawgana aan ka ilaashanayaan ciyaar gacanta ugu gelin baa leeyahay Soomaaliya adoo maasan tahay walaal
بسم الله ما عيوب محمد عثمان أرد بضة وأرن سومالي ودنا ككعبي أنا ونا سن معها وحن قوبة قيا ما لها سوماليات لما أنتظر المدربين لوكا ونروح سوماليات بضة بس سوماليات لوكا إنه هرب أكون مكان قوة سافر معنا قصر علينا سومالي من الجوكس تبغى ديا دسم كم يسنت هاي ما نحلي غروض قطع هذا الشيء أنا وضع شعبنا هاي وحن رجينا إن اللي تقول بيا إذا بضة يا دسم قريين دسيد أول سكيد عجرنا يسكت في عمل سكيد عينا dhammaan Soomaalidana arintaa waa ka maysan tahay mucaaradii muxaafadba laga yeelinayo maamulka sii dhacaya Soomaaliland dhammaahay Muuse Bihi inuu waddanka hadba dhinaca iibsado gooj cad arintaa la ogaaso Soomaali u galay tanna deemid macquul ma aha Sayla waxay ku taal gobolka Awdal reer Awdal maxaali kama aha marka waxa uu baaqayaa dhammaan Soomaalidana inay kacdo maskax iyo muruq mid walba insha Allah oo hortageynaa badda Soomaaliya iska leh Ethiopia male Ethiopia wali ku taamisnay badda hesho waxaasna waxa soconaya ma aha badda casna ma aha meel gurgurta Soomaaliya galiso
sidoo kale shacabka ku nool magaalada Kismaayo ayaa aragtidooda ka dhiibtay heshiiska dhexmaray Ethiopia iyo Soomaaliland waa kan wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad oo qaar ka mid ah shacabka wareys la yeeshay
magacayga waxaa la yiraahdaa Fanax Cabdi Suute waxaan ahay dadka degan Jubaland Kismaayo deegaana waxaan rabaa inaan u sheego dawladda Ethiopia iyo jumeedda qurumaha ka dhaxaysa mid walba badda Soomaaliya inaan cid bixin karin nin iskale oo keligii bixin karaana aanu jirin ummada Soomaaliyeed oo isu timaada xataa inaan bixin karin oo ay bixin karin kuwa dhalanaya ay wax ku leh cid bixin karta ma jiro ninkii galaa dambigaasina waxa weeye tourism inuu galay tirizam buu galay waa khaayimul wadan waa in la qabto oo maxkamad la soo taago weeye ninkii dhaada waan saaxiibada Soomaaliya waa in khaayimul wadan weeye la qabto lana xidho lana toogto maxkamad la soo saar.
Waxaa la yidhaahdaa Sumdaan Xuseen Cabdi Farxaan ayaa la yidhaahdaa. Maanta waxaa laga hadlayaa arrintan bad oo Soomaaliya ay leedahay in oo waxaan soo gaartay in dadka la siiyo baddayna anaga Soomaali haddaan nahay baddayna anaga iska leh dad la siin karo ma jiro. Xasan Sheekh Maxmuud madaxweynaha Xasan ee qaranka asaga ayaa mas-uulka ah Soomaaliya maanta. Hadday baddayna anaga baxdo si xun ku baxdo asaga u haysana anaga Soomaaliya nahay baddayna cid la siin karo ma jir raalla ma kanahay. Abad ilaa qarni anaga waxayna anaga iskale anagayna goda badda anaga iskale marna raalli ma kanaqan karno. Shacabka Soomaaliya waxa uu baaqayaa inay isku xirnaadaan dal ii nimid madaxweynahooda Xasan Sheekh Maxmuud waaye maamul goboleedka dhan dhammaan waxa uu baaqanaya Soomaaliya dal ii nimid meel ay joogto inay isku xirnaato.
Magacaygu ah Maxamed Waax Ismaayil jooga oo maadsanta walaal aadan heshiis beenaadkan ay ku kala saxdeen ninka Ethiopia ra-iisul wasaaraha ka ah iyo ninka maamul isku sheega Somalilan waa heshiis aan waxba ka jirin Soomaali. Go-aankeedii masiirkeeda dadka Soomaaliyeed baa leh iyo madaxweynaha Soomaaliyeed iyo xukuumadda Soomaaliyeed. Baddeenu beec ma aha, kira ma aha, ibna ma aha. Waan koxmahay, waan cambaaraynaynaa haddaa Soomaalilayna qulubteenu waa mid. Waxaan ka midaysannahay wadajirka iyo midnimada Soomaaliyeed. Laguma soo xadi gudbi karo, mana bixin karo Soomaalilan, mana bixin karto.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu Cabdi Fidaax Maxamed Xasan. Kana mid ah aqoonyahannada dhalinyarada reer Jubbaland. Ugu horeen waxaan rabaa inaan cambaareeyo heshiiskii sharci darrada ahaa ee dowladda Ethiopia sheegtay inay la gashay maamulka Soomaalilan. Heshiiskaas waxaa dhihi karnaa heshiis sharci darro ah. Qawaaniinta dalka Soomaaliya u yaala iyo kuwa caalamka u yaala marka la fiiriyaba. Intaas markaa ka gudbo, waxaa kala rabaa inaan soo dhaweeyo mowqifka dowladda Soomaaliya ay madhow soo saartay, ay ku cabirtay mowqifkeeda ku aadan heshiiskaas sharci darrada ah ee xadgudubka ah.
Kuwaasina waxa ay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo oo u warramayay wariyaha v o eda aadan maxamed salaad. Halkaad kala socotiina waa laanta af soomaaliga ee v o a. Markana kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a waxaa soo inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
xiisad siyaasadeed ayaa ka dhex qaraxday dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya toddobaadkan kadib markii Itoobiya is-afgarad ay la gashay Soomaalilan. Is-afgaradkan ayaa dhigaya in Itoobiya ay kireyso qayb ka mid ah badda Soomaaliya oo fariisin u noqda ciidamadeeda badda, sidoo kale taa beddelkeeda ay Itoobiya u aqoonsato Soomaalilan dowlad ka madax bannaan Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaalilan Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay heshiiskaasi ayaa yiri:
innagu waxaan leenahay baddii Itoobiyana waa dal weyn oo dad badan oo qaniya oo u baahan inay inala wadaagaan wixii horumar hoona waa naga ballanqaadeen. Insha allahu berbera waxay ka mid qoonta cuntaa dekadaha ay Itoobiya soo marayso wixii ay soo dejinaysa qayb ka mid aad iyo aad baan umaadan umaadna kheyraysa wasaaraha insha allahu dhowaan inuu noqdo Itoobiya ay noqoto dalkii u horreeyey ee Soomaalida aqoonsada, anaguna aan noqono dalkii u horreeyey ee soo ogolaada 20 kilomitir oo badan iyo aad iyo aad oo maati.
Dhanka kalena, labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa arrintan kulan degdega ka yeeshay, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya oo kulankaasi ka hadlayna uu sheegay in Itoobiya ay ku xadgudbayso madax bannaanida daleed ee Soomaaliya.
Waxaan mar kale beeyaan baab u jeedinayaa dowladda Itoobiya. wax badan oo wanaagana way naga soo dhexeeyeen, wax badan oo wanaagana way noo madlanaayeen. jihadaas aad bisha 1 January u jeesateen kasoo jeestaan lena waddo idinkama jirta meeshaas. bad haddaad rabtaan, dekada haddaad rabtaan, macaamil adduunya haddaad rabtaan, si loo raadsado adduunyada dhan ay ogoshahay oo aan laysku khilaafsanayn ay jirto, waddadu meeshaas idinka jirtaa soo mara. laakiin nin maanta jooga ama federaalka jooga halkana taagnaado ama dowlad goboleed ha jooga oo midka dhulka Soomaaliya ka mid a idinsii kara ma jirin. ha ku kadsoominaan leenahay haddii aan la yiraahdo.
sidoo kale waxay dowladda Soomaaliya u yeeratay safiirkeedii Itoobiya si ay wada tashi ula yeelato, xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa gaaray meeshii ugu hooseysay 19 sano ee u dambeeyay. Haddaba maxay ka dhigan tahay marka ay dawladdu u yeerato safiirkeeda? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdisalaam Haaji Axmed Liibaan, dhamaanad oo hadda ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo muddo dheerna soo ahaa diblomaasi, sidoo kalena ahaa safiirka Itoobiya ee sanadkii 1977, markaas oo 48 saac ay u qabatay dowladdii xilligaasi jirtay Itoobiya inuu dalkeeda uga baxo.
Waxay muujinaysaa dee khilaafka dhashay marka safiirku dalka uu joogana waxbuu ka og yahay ilaa xad, ee halkana wakiil buu ka yahay oo waana loo sii ballamay, waana og yahay waxa ka socda. Marka waa caadi in haddii dee khilaaf dhaco lama filan, waa weliba in dee safiirka loo yeero oo dee ra'yigiisa la weydiiyo iyo wuxuu ka og yahay waxa uu soo kordhinayaa. Wixii dee hadhow la qaadanhayana dee asagu jooga iyo dowladda unba dee gaaraya go-aan.
Marka dowladda safiirkeeda u yeerato, dowladda kale iyana ma waxaa la rabaa inay sidoo kale sameyso oo safiirkeeda ay u yeerato?
Kuma qasbana, maxaa yeelay dee safiirkan halkaba waa laga wadi karaa, laakiin dee waxay leedahay wuxuu dee waxyaaba kala dambeeyaa jira. Adigu dee safiirkaaga aan u yeeranay, safiirka haddii dowladda u yeeratay safiirkeeda, dhinaca kale ama ka suurtagalahay markii loo yeertina iyaguna u yeertaan, laakiin dee yeeridda tagna lama oran karo, tagiddu waa micno kale yeelanaysaa. Ayagayna u taalla iyagu hadduu joogiy hadday u yeeraan ba, laakiin dee go-aanka lagu gaaray Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa weeye in safiirka loo yeero.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliland ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in Soomaaliland ay Itoobiya ka kireynayso marin badeed 20 kilomitir ah muddo 10 sano ah, taa beddelkeedana ay Itoobiya rasmi ahaan u aqoonsan doonto Soomaaliland. Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Keyt ayaa u sheegay VOA-da in haddii aysan Soomaaliland ka helin aqoonsi, uusan is-afgaradkaasi dhaqangal noqonaynin.
Wallaahi dad kale waa MOU weeyaan maogtay imaka waanu dhamaynay shirarkii aanu la lahayn Itoobiya. Waxaa dhici doona markaa in agreementyadii kale oo heshiisyadii kale ay ka dambeeyaan. Baarlamaan baanu leenahay, guursi baanu leenahay, shicib baanu leenahay, dad dimuqraati aanu nahay maogti. Guulahanaan soo gaarnay imaka siyaasi ahaan iyo diplomatically, durtaba waxaad aragtaa in adduunyadii ay soo dhaqaajiyeen oo imaka maanta raashalay waxay la soo hadlayay dowladda Norway, waxay la soo hadlayay dowladda Maraykanka oo laga yaabay inaan berito baxo, waxaa soo hadlayay dowladda Ingiriiska. Waxay adduunyada tustay inaanu xor u nahay inaanu baddayada maamulno iyo dhulkayaga maamulno oo aanay shuqul ku lahayn Soomaaliya.
Midowga Yurub ayaa qoraal ay soo saareen ku baaqay in la ixtiraamo madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya, sidoo kalena afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka oo ka jawaabayay su'aal la xiriirta sida ay Maraykanku u arkaan xiisadda ku soo korortay geeska Afrika iyo is-afgaradka la saxiixay ayaa waxa uu yiri:
Yeah, we did see those reports. We were concerned by them. We joined other partners in expressing our serious concern as well about the resulting spike in tensions in the Horn of Africa.
Waan aragnay warkaas, annaguna waan ka warwarsannahay. Waxaan la midnahay saaxiibada kale ee muujiyay walaacooda dhabta ah ee xiisadda sii kordhaysa ee arrintan ka dhalatay geeska Afrika. Waxaan ku boorinaynaa dhammaan dhinacyadu in ay yeeshaan wadahadal diblomaasiyadeed. Maraykanku wuxuu aqoonsan yahay madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee xuduudaheedii 60-kii.
Gudaha Soomaaliland ayaa siyaabo kala duwan looga falceliyay heshiiskan. Guuleed Axmed waa sharciyaqaan u dooda xuquuqda aadanaha, waxa uu sharxayaa sida heshiiskani uu faa'iido ugu yeelan karo Soomaaliland gaar ahaan iyo weliba culaysyada ka iman kara.
Soomaaliland muddo dheer waxay raadinaysay inay adduunyada ka hesho ictiraaf oo ciduna ictiraafto. Marka haddii Itoobiya sida hadda la sheegayay ictiraaf siiso, cid kaloo la socotaana ictiraaf siiso, Soomaaliland dhinaca faa'iido uga noqon kartaa oo waxtar bay uga yeelan kartaa in meeqaamka ay dunida ku leedahay kor u kacdo, sidaas darteedna wadahadallada Soomaaliya ay la gelayso iyadoo intii hore ka madax taag ay ka qayb gasho. Laakiinse dhinaca kale marka laga eego heshiiskan, haddii sida loo dhigayo uu yahay 20 kilomitir oo bada, haddii si Itoobiya macnaheedu tahay inay ka dhisan karto deked iyadu gaar u leedahay, xarun militari iyadu gaar u leedahay, iyo marinkii degeddaa ku xidhay Itoobiya, taasi waxaa laga yaabaa dhaqaale ahaan inay Soomaaliland saameyn weyn oo wanaagsanayn ku yeelato. Xagga dhulka Itoobiya maadaama ay tahay dal xoog weyn military ahaanna inay dhul iyadu gaar u leedahay ku dhex yaalato Soomaaliland oo badda ku xidhan, badda gacanka Carabeed ku xidhan, iyada laftigeedu waa arag yeelan karta walaabeeda kulka. Dhinacaasina waa dhinaca wanaagsan, dhinacaasina waa dhinaca wanaagsan in heshiiskani labada dhinac uu keeni karo.
Shacabka Soomaaliland oo kale sidee u arkayaan heshiiskan marka la fiiriyo?
Horta taariikh ahaan dadka Soomaalida ama Soomaaliland ay joogaan ama meel kale ay joogaan, in Itoobiya ay bad qaadato oo dhul la siiyo waa arrin shakigiisa mar walba abuurayo. Walaa ciise kolka waa jiraan dad fara badan oo Soomaaliland joogo arrinka ku farxin oo kasoo horjeedo oo filayay in Itoobiya ay isticmaasho dekedda Soomaaliland ay haddaba leedahay saamigana laga siiyey, laakiin in dhul la siiyo islig military ka dhisato waa arkaa inay tahay arrin halis amni Soomaaliland ku keeni karta mustaqbalka. Dad taageersan waa arrinka soo dhoweynaya u badan taageerayaasha xukuumaduna waa jiraan, kolka labadaba waa laga heliyaa Soomaaliland gudaheeda.
Soomaali badan ayaa ka walaacsan qaabka Itoobiya u doonaysa inay ku hesho dekad, sida uu sharxaya Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah.
Waxaa keenay dhowr arrimood baan qiyaasayaa anigu, oo dadka Soomaalidu dhulkooda iyo marka laga reebo baddooda iyo inay ilaashadaan oo qolo kastaaba ay ummadda Ilaahay la mid yihiin, inay xuduudahooda ama bar ha ahaato ama hawl ha ahaato ama beri ha ahaatee inay ilaashadaan, horta taas waa wax iska dabiiciyaho ummad kasta ay ka dhexayso. Laakiin tan Soomaalida dhowr arrimood baa ugu waaweyn. Waa midoo hadda wadaxaajood baaba u bilowday sidaad ka warqabto Soomaaliland iyo Soomaaliya. Marka waxaaba layslahaa rajo iyo wadahadal iyo dad midoobaya iyo ummad isu soo dhowaanaysa si un u sheekaysanaysa oo maaragtay isu furantay. Waa midoo rajadaasa la qabay, iyo waxaanoo saacado gudahood hal mar Itoobiya dhex boodayso oo wixii oo dhanba ay maaragtay aad moodo in dib loo laalay 20 sano oo horle. Marka taas horta walaa weyn bay Soomaalida ku abuurtay, oo waxa weeye yacni dhexgalkaas oo violation ama maaragtay ku xadgudub weyn xagga Soomaalida ama siyaasad ha noqoto ama juqraafi ha noqoto ama bad ha noqotee, dhexgalkaas Soomaalida aada iyo aada buu u dhibay inta hadda anigu aan ka warqabo. Kow,
balse waxa uu qabay Cabdiqafaar inay jirto qaabab kale oo loo ilaalin kara danaha dalalkan dariska ah loona kala faa'iideysan karo.
Adduunka inta badale iyo inta aan bad lahayn waa isleeg yihiin. Waxaabad moodaa hadday aan badnaynba kuwa sidooda oo kale ah oo aan bad lahayn ayaga qaarkoodna kaba kasii tiro badan yihiin. Marka waxa weeye xeerar baa ka yaal, qawaaniin seas of the law baa la sameeyey, xeerar badan oo adduunka dhan looga dayan karaa yaal. Hadaa u fiirsato waddamo badan oo Afrikaana, Uganda, Burundi, Rwanda, Chad, South Sudan, waxaasoo dhami daris bay nala wada yihiin, badna male. Midna uma socdo hadda dalalka kale oo deriska ah inuu yidhaahdo haddaydan bad noo furin waa baktiyeyna oo balaayaa nagu dhacaysna. Marka aad bay u sahlan tahay in qawaaniin la samaysto, shuruucda la raaco, sida dalalku kuwa baddale iyo kuwa landlocked ah ama kuwa maaragtay aan badda lahayn sida ay u heshiiska yihiin meel kastay ku qorantaha iyo qaababka ay u haystaanoo canshuuraha u wadaagaanoo dhaqaalaha isu dhaafsadaanoo wax kasta ay maaragtay uga heshiiyaan.
Labada dal iyo guud ahaan geeska Afrika waa ay ku adag tahay khilaafaad siyaasadeed iyo colaad in ay xilligan wajahaan. Marka la eego xaaladaha ka taagan Itoobiya dhexdeeda oo 3 sano u dambeysa dagaalo ahliyeed ay ka jireen, kuwaas oo keenay qayladaan caalami ah, Soomaaliya lafteeda waxay hadda lugaha kula jirtaa dagaal ka dhana Al-Shabaab oo sanadkii lasoo dhaafay oo dhan socday. Khilaafkani wuxuu xagal daacin karaa awoodda ay dowladdu ku bixinaysa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo Al-Shabaab lafteeda oo khilaafkan qiil ka dhigan karta. Intaasi waxaa gobolka u sii dheer abaaraha iyo fatahaadaha soo laalaabtay oo xilligan ku jira waqtigii ugu dhibaatada badnaa. Inta ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabayneynaa barnaamijkii bandhigga v o a. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Halkaad mid nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Xildhibaanada cusub ee dhowaan la soo xulay ee baarlamaanka Puntland ayaa maanta doortay shirgudoon cusub iyaga oo guddoomiye u doortay xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Siciid.
Maxamed Maxamuud Cabdishiri waa cusub xildhibaan. Maxamed Maxamuud Maxamed Salaax Axmed waa cusub
xilka guddoomiyaha ayaa waxaa isu soo taagay ilaa 4 mudane uu ku jiro guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Tartamayaasha guddoonka ayaa ka hor aqriyey xildhibaanada khudbadahooda kasbashada codadkooda, kadibna waxaa tartamo kasta laga saxiixay inuu u hoggaansamo haddii laga guulaysto natiijada doorashada. Nidaamyaasha baarlamaanka ayaa ka hor aqriyey xubnaha shuruudaha xildhibaanada codaynaya.
Lama hogaa wax dhaqdhaqaaqa iyo hadal ee golaha dhexdiisa muddada doorashada socoto
وحريبان وحق القطاع لكن إلا قسم الحليبانة دحمودة إنت دورشو سعوتو إنت دورشو سعوتو البابون وحرنو ريان لمن بيحي كرو أخر تلفهم الله لما سيقلي كرو حيوك عدهيدا حيوك عدهيدا شل ورقد عدهيدا وحنو قرية على مدى صح أفرقيسيت كوريا لا مقع مشرح على عدهيسيت وحي كري على مدى عم ترتريد يلو قرو ورقد labadeeda dhinac waxay ka dhigaysaa cod xasaaray leh waxaan u calaamadeynaa wadinayaa qalinka gudiga doorashada asteeyay ee yaala qolka codbixinta oo kaliya laba oo kala qalin kale
doorashada gudoomiyaha oo ahayd tii ugu horreysay ay ku tartamayeen afar mudane ayaa waxaa ugu dambeyn 37 cod ku guuleystay cabdirasaab axmed saciid oo ku cusbaa baarlamaanka balse hore uu ahaa gudoomiyihii gudiga doorashada ku meelgaarka puntland tibek
صاحب أحمد سعيد فرح حندوان محمد فرح محمد جميل حندوان عبد الصاحب أحمد سعيد فرح حندوان عبد الشريف جبريل عوام حندوان عبد الصاحب أحمد سعيد فرح
وعن كل واغية نتجادك ودميستعي اليوم وشرحك بوليستي ودرك وراها وكيلها بنتلان لبكون يافر لواتن لبكون اليوم sagaali labaatan wuxuu la noqday Cabdirasaab Axmed Saciid Faarax
wareegii labaad oo ay la tartami lahaayeen Cabdirasaab laba xubnood ayaa tanaasulay waxaana sidaasi ku guuleystay Cabdirasaab gudoomiyaha cusub Cabdirasaab ayaa goobta ka hadlay kadib guushiisa
mudanayaashii xildhibaanada ee golaha wadkiilada ee aan kursiga ku wada tartamaynay oo iyaguna aan inagu dheereyn wareegyada aad iyo aad ayaan iyaga ugu mahadcelinaya dhammaanteen waxaan hayaa gole waxaan leenahay hal hadaf waxaan doonaynaa inaan ka dhabayno amaanada aan qaadnay iyo mas'uuliyadda aan qaadnay dhammaan inta nagu soo sharaftay ee ka soo qayb gashay aad u mahadsan yahay ciidamada amniga ugu mudan yihiin
dib baarlamaanka ayaa sii gudatay doorashooyinka ku xigeenka koobaad iyo labaad ee baarlamaanka Puntland xigeenka koowaad ayaa waxaa ku tartamayay ugu dambeyn ilaa laba mudane waxaana ku guuleystay Maxamed Baare Shire oo ah nin dhalinyaro ah oo helay 39 cod
waxay ku tartamayeen labadan dhibaan koorabka waxaa firdhiyay inaan labadan dhibaan oo codka saxda ah waa inaan shan dhibaan oo isku qabmaween oo waa hal cod lehna mudane tartamadu oo kala ah dhibaan Abu Bakar Maxamed Umar wuxuu helay 20 iyo 20 cod Imran Muhammad Baare Shire wuxuu helay 39 cod sida daraab weydii waxaan halkan ka dhawaaqayaa wuxuu jabeeyay gudoomiyaha ku wada golaha kibada beedda Puntland ku maareeyay Imran Muhammad Baare Shire
doorashada gudoomiyaha ku xigeenka labaad ayaa sidoo kale isagana ku guuleystay Maxamed Maxamuud Ciise Awowe
Imran Muhammad Abu Qaraati Abki wuxuu helay 39 cod. Xamdan Maxamed Maxamuud Ciise Awowe wuxuu helay 39 cod. Suraj Daraabib waxa uu ganka ka dhawaaqay inuu jagada gudoomiyaha ku reenka labaad ee bilaa wakiilada dawladda Puntland ku guuleystay. Xamdan Maxamed Maxamuud Ciise Awowe
intii ay doorashada socotay waxaa jiray mudanayaal sharaxnaa oo tanaasulay ina shalay waxaa socday ololaha baarlamaanka ay ka dhex sameeyeen ragga u tartamayay gudoonka baarlamaanka Puntland waxaana arrimahaasi ilaa xaalay laga dareemayay guud ahaan magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
kaduul nigala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A markana ku soo dhawaada xubintii warkiisida
kulanti wanaagsan idinkeen baa xiyaatana dhageysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyada daabaceen hadii Ilaahay raali ka noqdo waxa idin la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil oo jooga London aan ku bilownay Xuseen oo wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay waankeedu waxa uu ahaa dawladda Soomaaliya oo wacad ku martay inay qaab kasta oo shuruucda caalamiga ah waafaqsan ay ku difaaci doonto madax bannaanida dhulkeeda iyo dalkeeda oo dhan.
Cabdixaafidow, sida wargeysku daabacay, Soomaaliya ayaa u yeedhay danjirihii u fadhiyay Itoobiya kadib markii Addis Ababa heshiis is-afgarad ay la saxeexatay Somaliland. Dowladda Soomaaliya ayaa heshiiskan ku tilmaantay mid ka fijiciyey, kaasoo dhigaya in Itoobiya oo bad aan lahayn ay markii ugu horreysay badda cas ka hesho deked iyo saldhig militari. Waxaanay dowladda federaalka ee Soomaaliya ku sheegtay in heshiiskan is-afgaradka ah uu si toosa uga hor imanayo madax bannaanida dalka Soomaaliya. Waxaanay ugu baaqday beesha caalamka in ay isgarab istaagto.
Xuseen wargeysku sida uu daabacay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay codsi u dirtay qaramada midoobay midooda Afrika, jaamacadda carabta iyo urur goboleedka bariga Afrika iyo ururo kale si ay isu garab taagaan difaaca madax bannaanida Soomaaliya ee ay iminka bilowday. Heshiiskan is-afgaradka ah ayaa sida wargeysku daabacay Isniintii toddobaadkan lagaga dhawaaqay magaalada Addis Ababa maalmo uun kadib markii dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland isla qaateen in wadahadalladii labada dhinac u dhexeeyey dib loo soo celiyo.
Cabdixaafidow, sida uu daabacay wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent, dowladda Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka ee ku soo duulay dalkooda ay ku baaba'een magaalo ku taal bariga dalka. Sida uu wargeysku daabacay, Ruushka ayaa bishii Oktoobar ee sannadkii hore bilaabay inuu weerar uu u isticmaalayo taangiyo badan ku qaaday magaalada Avdiivka ee bariga Ukraine, waxaana tan iyo xilligaasi ay ku waayeen qalabka ay isticmaalayeen ilaa 5 guuto.
Xuseen, sida wargeysku daabacay, wararkii ugu dambeeyey ee uu soo gudbiyey madaxa shaqaalaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Ukraine ayaa sheegay inay ciidamadiisu weli iska difaacayaan dagaalkii uu deegaanka Ruushku ku soo qaaday gobolkaasi ku yaala dhinaca bariga. Waxaanay la kulmeen, ayuu yidhi, ciidamada Ruushku jab weyn. Sargaalkan ayaa sheegay in 24 saacadood ee u dambeeyey ay ciidamadiisu iska difaaceen ilaa iyo 12 weerar.
Cabdixaafidow, sida wargeysku daabacay, qiyaastii ugu dambeysay ee ka soo baxda Washington ilaa iyo 13,000 oo askari oo Ruush ah ayaa ku nafuwayay weerarkii Ruushku uu ku qaaday magaalada ku taala bariga Ukraine ee Avdiivka ee bishii December. Tirada askarta kaga dhimatay duulaankan magaalada ayaa lagu qiyaasay guud ahaan askartii kaga dhimatay Ruushka dhowrkii bilood ee ugu horreysay ee duulaanka Ukraine.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyadu qoreen. Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Xuseen iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
I'm
heeskaasi ayaan dhegeysteen kusoo gabagabeynna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay washington. Tan iyo kulan dambe waa dhammaan bahda v o a laanta af soomaaliga ee washington, idinla sidaas nabadgelyo.